دکتۆر جەبار، ڕابەری ئێران عەلی خامەنەئی لە دوا لێدوانی داڵێت هێز ڕێگریە کات لە شەڕکردن لەگەڵ ئێران. ئایا خامەنەئی بەم لێدوانە ئەیەوێت بڵێت ئێمە بەهێزین؟
بەڵێ، ئەم چۆرە دروشمانەمان زۆر گوێلێ بووە، بەڵام هێز بەڕاستی لە هێزی ئابووریدایە، لە خۆشگوزەرانی خەڵکەکەیدایە، لە بەڕێوەبەرایەتیەکی کارابە و دەسەڵاتێکی دیموکراتیدایە، لەوەدایە سیستەمێکی وا لە وڵاتەکەی ئابێ بتوانێ پێشکەوتن بەدەست بێنێ. بەڵام ئەمەی لە ئێرانە هەیە هیچ شتێکی لەمانە لەم مەرجانە ئامادە نیە. لە کاتی خۆیدا، یعنی سەدامیش زۆر، سەدام و ڕژیمەکەی زۆر ئەم جۆرە هەڕەشە و گوڕەشەیان کرد، ئەوجا هەموو دنیا بینی ئەو سپا زەبەلاحەی کە هەیبوو و ئەو ئەزموونەی کە لە شەڕی ئێران و عێراقا بەدەستی هێنا و چەند ڕۆشتوانیان بەرگە بگرن. ڕاستە گەمارۆی ئابووری لە هەندێک خاڵدا ئێران توانیوێتی لە هەندێک بواردا هەندێک شتە پێویستەکانی خۆی دابین بکا، بەڵام ئەو پێشکەوتنە، پێشکەوتنی پیشەسازی و کشتوکاڵی و ئەمانە بەو شێوەیەی کە ئەم قسانە بتوانێت لەسەر ئەساسی بکرێ، بەڕاستی لە سێبەری دەسەڵاتی ئەو مەلایانەیە لە ئێران ناوێتت.
خامەنەئی ئەڵێت سەرباری فشارەکانی ئەمریکا ئێران هێزی ئاسمانی هەیە. خامەنەئی ئەیەوێت بم پەیامە چی بگێنێتە ناحەزانی؟ ئایا ئەمە تەنها ڕکەبەری ئەمریکایە؟
اخرم زیاتر وازانم ئەم پەیامە بۆ وڵاتانی ناوچەکەیە، بەتایبەتی بۆ عەرەبستانی سعودی و ئەو تەوەرەی ئێکا لەگەڵ عەرەبستانی سعودیان و ئەم هەڕەشە و گرۆشانە لە ڕاستیدا زیاتر خزمەتی سیاسەتی ئەمریکا دەکات، چونکە دەبێتە هۆی کێبڕکەیەک بۆ چەککڕین هەرچی داهاتی ناوچەکە هەیە، دەدرێ بە چەک و لە کۆتاییدا دەچێتە گیرفانی مەوڵاتانی وەک ئەمریکا و بریتانیا و چین و رووسیا و ئەوانەی کە چەک دەفرۆشن. لەبەرەوە پێم وانییە یعنی هیچ کەسێک کە هەندێک شارەزایی و ئاگاداری هەبێ بیر لەوە بکاتەوە کە بتوانێت بەرگەی بڵێن هێزی سەربازی و توانای سەربازی ئەمریکا بکات. ئەوان باش دەزانن کە ئێستا شەڕێک لە ئارادا نییەوە، ئەگەر شەڕیش بێتە پێشەوە، شەڕی ڕاستەوخۆی ئەمریکا و ئێران نابێ، بەڵکو شەڕێکە بێ بۆ کالە، شەڕێکە بێ لە بینی بڵێن عەرەبستانی سعودی و لایەنگرانی لەگەڵ ئێرانە، یا بەو شێوەیە ئەگنا ئەوان زۆر باش دەزانن توانا سەربازیەکانی ئەمریکا لە دنیادا هیچ وڵاتی نییە ئێستا کێبڕکێی لەگەڵدا.
بەڵێ، ئایا وەڵام نەدانەوەی ئێران بە موشکباران کردنی بنکەکانی ئەمریکا لە عێراق لە دوای کوشتنی قاسم سلەیمانی و وەڵام نەدانەوەی ئەمریکا دوای ئەوە ئێرانی خستۆتە دۆخی لە خۆبایی بوونەوە کە هێزی هەیە و ئەتوانێت وەڵام باتە و دوژمنانی دەمکوت کات؟
من پێم وایە کاگوریاوە زۆر کەسیش باسی کرد و لە زۆر لێکدانەوە شاواوترا، وەکو بڵێ جۆرێک لە سیناریۆیەک و ڕێککەوتنێک بوو لە نێوان ئەمریکا و ئێراندا کە لە ئەنجامی ئەو کردەوەیەدا هەردوو لایەن ڕازی بن، لە لایەکەوە هیچ ئەمریکییەک نەکوژراوە بۆ ئەوەی ببێتە هۆی ئەوەی کە ئەمریکا هەوڵ بدا تۆڵەیان بسەنێتەوە. لە لایەکی تریشەوە ئێران خۆی و خەڵکەکەی خۆی بەوە هین کردووە کە ئێمە توانیمان لە کۆتاییدا هێرش بکەینە سەر بنکەیەکی سەربازی ئەمریکا و موشەکەکانمان گەیشت بەوە. واتە ئەنجامەکە ئەوە بوو هەردوو لا پێی ڕازی بوون و بە پێ ویستیان نەزانی زیاتر بارەکە لەوە گرشتتر بکەن و بەرەو ئەوە بچن کە پێکتا دادەن کە ڕاستەقی نەبێتە ئاراوە.
بەگشتی لێدوانەکانی خامەنەئی بۆ ناوخۆی ئێران و دەرەوەی ئێران چی پێیە؟
وەڵا بۆ ناوخۆی ئێران، یعنی پێم وایە لە لایەنگرانی خۆیان زیاتر خەڵکەکەی تر باوەڕیان پێ نییە، چونکە ئەو خەڵکانە لەبارێکی ئابووری زۆر سەختا دەژێن و لەبارێکی سیستەمێکی دیکتاتۆریدا کاوە 40 ساڵە، یعنی وەکو دەڵێ هەناسەی لێبڕیون و هەموو ڕۆژێک کێشەیەک ئەوەیان بۆ دروستەکە. هەموو ئێرانیەک لە خۆی دەپرسێ ئێمە لەم بارە خراپەیە دەژێن بۆ ئەبێ ئێران ئەو پارانەی چی کە هەیەتی لە عێراق و لە لوبنان و لە من و لە بەحرین و لە کوێ و لە وڵاتان لە سووریا و لەمانە خەرجیکا و گەنجانی ئێرانی لە وڵاتانە بدرێن بە کوشت. لەبەرەوە ئەو پەیامە ڕاستە بەشی سەرەکی بۆ ناوەوەی ئێرانە و بەشێکشی وەکووتم بۆ وڵاتانی ناوچەکەیە کە ئاگادار بن کە ئێمە توانای ئەوەمان هەیە و ڕەنگ بێ ئەمەش جارێکی تر، یعنی بەشێک بێت لە مەژغوڵکردنی خەڵک، چونکە ئێستا یعنی وەکو ئەمڕۆ هەواڵەکان باسیان کردەوە بلین داوای کلسر ایران دکریت و داوای قربو کردنوی یک میلیارد دلاری لی دکری برانبره وی که فروک اوکراینی کن خسخواره و جا ام رژیم دکتاتوریانه ببی قیران نتوانن بجن همون روژه دبیشتک پیدا بکن و بازاری پیگرم کن لما وی چل سالی رابردو ایران زور هر رشی کرد و جار او هش سالیش لشر دابو لگل عراق همون روژه هر رشی او بو بلام لکوتای داو بو که خمینی وتی ناچارم جهرکه بخوم و هیچ چاره‌ای معنی لبرو معنیش هم وی دچته چوارچوی او وتارا تند بی انجامی که 40 ساله هیچ شتی او توی پیشکش ایران نکرد.
دکتر جبار قادر شرزه کرباری رجلاتی نوار راز دور سپاس مهم گفتگویت
باز بابرد.